ในบทที่11ข้อ22 23 24 25นะคะบอกว่าพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยนะขอบคุณพระเจ้าเมื่อกำลังมีเรื่องความเชื่อและพระบิดาบอกว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อแบบพระเจ้านะคะนะแปลได้ในข้อ22นั้นแปลได้2ความหมายนะคะคือเชื่อในพระเจ้าหรืออีกความหมายนึงก็คือจงเชื่อแบบพระเจ้านะจงมีความเชื่อแบบพระเจ้าพระเจ้าเชื่อยังไงนะข้อ23ก็บอกเรานะคะก็คือถ้าผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ให้ลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจความเชื่อนั้นแสดงออกที่การพูดนะคะและการกระทํานะคะความเชื่อนั้นอยู่ที่ปากเราปลดปล่อยความเชื่อด้วยการพูดออกมานะคะมันก็แล้วถ้าเราไม่ได้สงสัยในใจพระพี่บอกว่าก็จะเป็นไปตามที่เราพูดตามที่เราสั่งนั่นคือความเชื่อแบบพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นสร้างโลกด้วยความเชื่อพระองค์ทำแบบเดียวกันก็คือพระองค์มีความเชื่อในใจและพระองค์ก็พูดออกมาแล้วมันก็เป็นตามนั้นสิ่งสารพัดก็อยู่ภายใต้คำพูดนั้นต้องเป็นไปตามนั้นนะครับนะเราเมื่อวันอาทิตย์นะคะเราเรียนกันถึงการเป็นคนรับใช้นะคะการเป็นผู้รับใช้หรือคนรับใช้นะคะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากนะคะกับเรื่องของความเชื่อนะคะเราอาจจะรู้สึกไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะแต่มันเกี่ยวข้องกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะพูดอะไรแล้วสิ่งนั้นอยู่ภายใต้เรานั้นนั่นหมายความว่ามันอยู่ภายใต้อะไรบางอย่างนะคะนะมันต้องรับใช้สิ่งที่มันได้ยินนะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อมากๆเลยนะคะแล้วพระเจ้าเนี่ยสอนเราในยากอบนะคะบอกว่าเราเปิดไปดูนะคะยากอบบทที่4นะคะข้อที่7พระองค์บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมใจน้อมยอมฟังพระเจ้าจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปนะคะมันมีลำดับชั้นแบบนี้ก็คือมีพระเจ้าอยู่สูงที่สุดนะคะแล้วก็เรานะคะและอยู่ภายใต้เราก็คือมารนะคะแต่นั่นหมายก็ว่าเราเองต้องเรียงลำดับยอมอยู่ภายใต้พระเจ้านะคะถ้าเราไม่ยอมอยู่ตายภายใต้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพอเราจะไปสั่งมารมันก็ไม่ได้ฟังเรานะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำก็แต่เมื่อมันเป็นความจริงในชีวิตของเราถ้าเราเป็นคริสเตียนที่มีตัวเองเป็นเจ้านายมีอย่างอื่นเป็นเจ้านายแล้วพอถึงเวลาเราจะสั่งมารมันไม่เวิร์กนะคะเพราะมันจะเวิร์กเนี่ยหลักการนี้จะเวิร์กก็ต่อเมื่อทุกอย่างอยู่ในลำดับขั้นแบบนี้นะฮะมันสำคัญมากๆเลยค่ะที่ทำไมเราถึงต้องฝึกฝนการเชื่อฟังฝึกฝนการยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะถ้ามันไม่จริงในชีวิตเราด้านที่กับพระเจ้ามันก็จะไม่จริงในชีวิตเราด้านที่เกี่ยวกับมารเช่นเดียวกันมารมันก็จะบอกว่าทำไมมันต้องยอมฟังเราเพราะเราเองก็ไม่ได้เชื่อในหลักการนี้สักเท่าไหร่เพราะเราเองก็ไม่ได้ยอมต่อพระเจ้านะมันก็ไม่จำเป็นต้องยอมต่อเราเหมือนกันนะแต่ถ้าเราบอกว่าเรายอมต่อพระเจ้าดังนั้นเจ้ามารร้ายเจ้าต้องไปนะเราจะสั่งเจ้าหลักการที่ความเชื่อถูกปลดปล่อยด้วยคำพูดก็จะเวิร์กค่ะนะเพราะว่าเรายอมต่อพระองค์เราเชื่อในพระองค์และเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราพูดและมารก็ต้องยอมจำนนอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นนะคะนั้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคลื่อนไปในกฎนี้ทั้งสองด้านนะคือบางทีเราก็จะเอาด้านเดียวนะก็มีคริสเตียนที่เอายอมต่อพระเจ้าแต่ก็ไม่เคยสั่งอะไรมาเลยนะฮะมัวแต่บอกให้พระเจ้าสั่งมานะกับจะมีคริสเตียนที่พยายามจะสั่งมานแต่ว่าไม่ยอมต่อพระเจ้านะฮะมันก็จะไม่เวิร์กนะคะในลูกาบทที่7นะคะนี่เป็นเรื่องของนายร้อยนะคะที่เขามีทาสที่ ป่วยนะคะเป็นทาสที่เขารักมากนะคะในบทที่7ข้อที่1นะคะเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้คนทั้งหลายฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีทาสของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซูจึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์มาเสด็จมารักษาทาสของตนเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้วเขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่าในร้อยนั้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะกระทำการนั้นให้ท่านเพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านเองได้สร้างธรรมศาลาให้เราและพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขาเมื่อไปเกือบจะถึงตึกแล้วในร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วยแต่ขอพระองค์ตรัสสั่งและบ่าวของข้าพระองค์จะหายโรคข้าพระองค์ทราบดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกบ่าวของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั้นจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอลเราไม่เคยพบศรัทธามากเท่านี้ฝ่ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงตึกก็ได้เห็นท่านนั้นหายเป็นปกติแล้วเนี่ยเราเห็นความเกี่ยวข้องไหมคะนะคะพระเยซูถึงกับชมนะถึงกับประหลาดพระทัยเรื่องในความเชื่อของนายร้อยคนนี้นะเพราะนายร้อยคนนี้มีความเชื่อและเข้าใจในหลักการอันนี้ดีมากเพราะเขาเองเป็นทหารนะฮะเขาบอกว่าเขาสั่งลูกน้องให้ไปลูกน้องก็ไปไม่ลูกน้องเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะไม่ลูกน้องบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูที่บ้านก่อนนะว่าพร้อมไหมเดี๋ยวขออย่างนู้นขออย่างนี้ก่อนนะเขาบอกว่าสั่งลูกน้องว่าให้ไปคนอยู่ใต้บังคับบัญชาบอกให้ไปเขาก็ไปเรียกเขาบอกว่ามาเขาก็มาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเองก็อยู่ภายใต้วินัยทหารเขาบอกว่าเขาก็มีผู้บังคับบัญชาของเขาเหมือนกันนั่นหมายความว่าเขาเองก็จะทำอย่างนั้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเหมือนกันดังนั้นเขาจึงสามารถที่จะสั่งคนที่อยู่ภายใต้เขาได้และคนที่อยู่ภายใต้เขาก็จะทำตามนั้นนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเขาสั่งกับบ่าวบอกว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็จะทำไมฮะทำนะไม่ใช่บ่าวบอกว่าเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะฮะว่าหูงานพอรับมือไหวไหมเนี่ยงานล้นจังนะเดี๋ยวเราดูว่าว่างหรือเปล่าถ้าว่างเดี๋ยวจะทำให้ไม่ใช่นะคะแต่บ่าวจะบอกว่าเขาก็จะทำนะนั้นเนี่ยพระเยซูก็ประหลาดพระทัยมากนะคะเพราะว่านี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อนั้นเขาจึงสามารถเชื่อได้ว่าถ้าแค่เพียงพระเยซูสั่งมันก็เวิร์กเขาจึงสามารถเชื่อได้แต่ถ้าเราไม่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาใครมันยากมากเนี่ยมันไม่เวิร์กทางวิญญาณนะมันไม่มีผลอะไรทางวิญญาณเลยเพราะเราไม่ได้อยู่ในความจริงในทางวิญญาณเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แล้วเราบอกโอ้เราไม่รับนะมันก็บอกว่าเหมือนอะไรนะภาพของผู้เลี้ยงแกะนะผู้เลี้ยงแกะในภาพของพระพีเนี่ยพาแกะออกไปหาอาหารใช่ไหมครับแล้วเป็นคนนำแกะก็เดินตามนะแต่บางครั้งเนี่ยผู้ภาพของผู้เลี้ยงในปัจจุบันนี้เลือนลางไปมากเหลือเกินนะฮะนะผู้เลี้ยงบอกจะไปนี่แกะเดี๋ยวเราเรียกประชุมแกะก่อนนะว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราประชุมแกะกันหมดแล้วเห็นว่าเราควรจะไปทางนี้เราก็จะไปทางนี้มันเป็นภาพที่ผิดอย่างสิ้นเชิงและทำให้ชีวิตของลูกแกะนั้นไม่มีฤทธิ์เดชค่ะไม่มีฤทธิ์เดชในชีวิตที่จะไปจัดการกับอะไรเลยเพราะเขาเองไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีความเชื่อในหลักการนี้ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้ไม่ได้มีความเชื่อในความจริงนี้ที่พระเจ้ามอบหมายให้ว่ามันจะเวิร์กเป็นลำดับทุกอย่างจะเวิร์กเป็นลำดับขั้นนะนั้นเนี่ยทำไมการที่เรายอมจำนนอยู่ไม่ว่าจะภายใต้มนุษย์หรือภายใต้พระเจ้าก็ตามเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ว่าเราจะเป็นผู้บังคับบัญชาคนหรือเป็นลูกน้องคนก็ตามเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันจะชี้ให้เห็นถึงฤทธิ์เดชในชีวิตความเชื่อของเราการเห็นผลในชีวิตความเชื่อของเรานะทำไมในร้อยคนนี้จึงสามารถเชื่อ ได้จนพระเยซูถึงก็บอกว่าทั้งอิสราเอลเนี่ยคิดดูนะนั่นคนยิวทั้งนั้นนะประชากรของพระเจ้านะแต่พระเยซูบอกทั้งอิสราเอลเนี่ยไม่เคยเจอใครมีความเชื่อเท่าคนนี้ซึ่งเป็นคนต่างชาตินะไม่ใช่คนอิสราเอลด้วยซ้ำนะแต่เพราะเขาคุ้นเคยเขาอยู่ชีวิตเขาพูดง่ายๆคือชีวิตเขาเลยอยู่แต่ในวินัยทหารอยู่แต่ในวินัยทหารอยู่แต่ในวินัยทำไมทหารเนี่ยก่อนจะใช้การได้ถึงต้องไปฝึกซะจนเห็นไหมคะต้องเข้าค่ายต้องมีเมื่อทหารเกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์มาแล้วก็ใช้ได้เลยซะเมื่อไหร่เพราะเกณฑ์มาแล้วก็คือดิบมากๆใช่ไหมคะเป็นคนดิบจริงๆนะคะต้องมาฝึกเพื่อให้เข้าส่วนรู้มีความเชื่อเข้าสู่วินัยทหารให้ได้เพราะถ้าเขาไม่เข้าสู่วินัยทหารนะเขาจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะขืนส่งเขาออกไปรบทำไมคะเขาจะอันตรายมากนะคะไม่ใช่อันตรายกับตัวเองจะทำให้คนอื่นได้รับอันตรายด้วยเพราะถ้าผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้ไปทางนี้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไปเขาเองก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมได้ของผู้บังคับบัญชาไม่แค่เท่านั้นเขายังจะพาคนอื่นเนี่ยให้อันตรายไปกับเขาด้วยเมื่อคนอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะมันรวนไปหมดนะแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้สามารถจะฝึกจนรับคำสั่งเท่านั้นได้เนี่ยนะคะแทบจะใช้กันไม่ได้เลยเป็นอาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่พร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่กองทัพแล้วก็จะกลายเป็นความเสี่ยงแก่กองทัพมากกว่าที่จะเป็นผลดีแก่กองทัพนะคะนั้นกองทัพของพระเจ้าเนี่ยต้องการทหารที่อยู่ในระเบียบวินัยเหล่านี้ได้ยอมต่อพระเจ้ายอมต่อคนนะคะเราเรียนไปเรื่องการให้เกียรติเรื่องหลายๆอย่างมายอมแต่สิ่งเหล่านั้นและในที่สุดมารจะต้องยอมต่อเขานะทหารเนี่ยได้รับสิทธิอำนาจมาจากไหนผู้บังคับบัญชาก็ได้รับมาจากข้างบนอีกทีใช่ไหมคะนายจะรัฐบาลหรือใครให้สิทธิอำนาจเขาจึงมีสามารถที่จะให้สิทธิอำนาจนายร้อยนี่ก็คงรับสิทธิอำนาจมาจากใครอีกทีคะนายพันใช่ไหมคะนะคะนายพันก็บอกว่าอ้าวนายไปคุมทหาร100 คนทหาร100 คนนั้นต้องอยู่ภายใต้นายใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะไปคุมคน100 คนนั้นได้นั้นสิทธิอำนาจอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เราถ้าเราเชื่อฟังพระองค์เป็นลูกของพระองค์นะคะแล้วมาดูนะคะสิ่งนี้พระเยซูสัญญาแล้วก็เกิดขึ้นในยุคเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วก็สิ้นพระชนและเสด็จสู่สวรรค์นะคะหมายว่าเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จสู่สวรรค์ในยอห์นบทที่14นะคะข้อที่13ในข้อนี้ในตอนนี้พระองค์กำลังพูดถึงการกระทำกิจของพระเจ้านะคะแล้วก็จะทำได้ยังไงนะคะนะพระองค์บอกด้วยซ้ำว่าเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะคะในข้อ12ระหว่างข้อ13นะคะทำได้ยังไงสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นคำนี้คำว่าขอเนี่ยทำให้เราชวนเข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูกำลังพูดถึงการอธิษฐานจริงแล้วพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องการอธิษฐานนะคะพระองค์กำลังพูดถึงการทำกิจนะคะการทำกิจแห่งฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกเขาว่าพวกเขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พระองค์ทำอยู่หรือสิ่งที่เขาเห็นพระองค์ทำเสียอีกทำได้ยังไงคำนี้ท่านชินเขาใช้คำว่าสั่งสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะสั่งในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านสั่งในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นไม่ใช่ขอนะแล้วชวนพอเขาแปลงนั้นทำให้ชวนเข้าใจผิดว่าหมายถึงอธิษฐานนะคะอันนี้ไม่ใช่การอธิษฐานแต่เป็นการสั่งนะคะแต่สิ่งที่อยู่ในการอธิษฐานคืออันนี้ค่ะเปิดไปอีกแผ่นหนึ่งนะคะในบทที่16ข้อ23นะคะในวันนั้นท่านจะไม่ขออะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราพูดง่ายคือในวันนั้นพระองค์กำลังพูดถึงวันไหนอ่านต่ออีกข้อแล้วจะรู้นะคะแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมพระเยซูกำลังพูดถึงในวันนั้นก็คือในวันที่ทุกอย่างสำเร็จแล้วขณะที่พระองค์พูดกับเขาพระองค์บอกว่าแม้จนบัดนี้เขายังไม่ได้สามารถที่จะขอสิ่งใดในนามของพระองค์ได้เลยเพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้รับเกียรตินะคะนะพระองค์ยังไม่ได้รับเกียรติยังไม่ได้สิ้นพระชนยังไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายยังไม่ได้เสด็จสู่สวรรค์แต่หลังจากนั้นแล้วพระองค์นั้นให้นามพระองค์กับเขาและนามนี้นอกจากเมื่อกี้เราอ่านในบทที่14ว่ามีไว้เพื่อสั่งแล้วนะคะเราไม่ได้สั่งจากพระเจ้านะคะในบทที่14เราไว้สั่งกับสถานการณ์ไว้สั่งมารนะคะในนามพระเยซูนะคะเพื่อพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติในบทที่14นั่นคือการสั่งนะคะแต่ในบทที่16กำลังพูดถึงการอธิษฐานขอจากพระบิดานะคะพระเยซูกำลังบอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ขออะไรเราอีกนะคะก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครสามารถขอแต่พระบิดาในนามพระเยซูได้เลยถูกไหมคะเพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรตินะคะแต่ว่าพระองค์บอกว่าในวันนั้นในวันนั้นและวันเราก็อยู่ในวันนั้นนะคะนะจนบัดนี้แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราณวันที่พระเยซูกำลังพูดกับสาวกนั้นงานของพระองค์ยังไม่สำเร็จพระองค์บอกว่าจนถึงวันนี้นั้นท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราได้หรอกแต่เมื่อถึงวันนั้นมาท่านจะขอในนามของเราเมื่อเราอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานต่อพระบิดาเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเยซูนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราคุยกับพระองค์ไม่ได้เราคุยกับพระเยซูได้แต่เราไม่ได้ฐานทูลขอต่อพระเยซูนะคะเราอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาในนามพระเยซูเข้าใจนะคะและสิ่งนี้เป็นไปได้และพระองค์บอกให้เราขอด้วยพระองค์บอกว่าจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมเพราะถ้าขอในนามพระเยซูขอแล้วจะได้แต่ขณะเดียวกันในบทที่14กำลังพูดถึงการกระทำกิจของพระเจ้านะคะแล้วพระองค์กำลังบอกว่าให้สั่งโดยนามของพระองค์นี่คือสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้เรานะแต่มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเรายอมอยู่ภายใต้พระเจ้าเพราะในยากอบบอกเราว่าจงยอมน้อมใจต่อพระเจ้าและจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปนะคะนะในที่นี้มารให้ภาพของคำว่าหนีเนี่ยให้ภาพว่าวิ่งแบบหนีแบบอย่างน่าสะพรึงกลัวเลยหนีไปนะคะหัวหดเลยนะคะหนีไปรีบหนีไปนะคะแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าทำไมการยอมจำนนหรือการเข้าสู่ในกรณีของนายร้อยเข้าสู่วินัยทหารนะคะมันช่วยเขามากช่วยทำให้เขามองเห็นแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ดีว่าในทางวิญญาณนั้นมันมีสิทธิอำนาจอยู่จริงมันมีสิทธิอำนาจอยู่จริงและมันจะเป็นจริงก็แต่เมื่อเราปฏิบัติมันในทางวิญญาณนะคะด้วยการยอมจำนนยอมจำนนยอมจำนนยอมจำนนเขาบอกว่าเมื่อเขาบอกบ่าวเขาว่าให้ทำอะไรไปทำนี้สิบ่าวก็ไปทำไม่ได้มานั่งถามไม่ได้มานั่งต่อรองหรืออะไรนะคะแล้วกำลังอยู่ในยุคที่พระเจ้ามองหาคนที่เป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อที่พร้อมที่จะใช้ได้เลยไม่ใช่พอสั่งอะไรไปต้องไปอธิษฐานก่อนอีก3เดือนเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าจะทำหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแล้วพระเจ้ามองหาคนที่จะทำอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่พระองค์บอกเท่านั้นนะคะและเมื่อเราเข้าใจแล้วก็เราอยู่ภายใต้วินัยนี้ทางวิญญาณต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเวิร์กนะคะผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ว่าให้ลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นทำไมเขาเชื่อได้ยังไงอ่ะเชื่อสิเพราะว่าเจ้านายเขาสั่งเขายังทำเลยดังนั้นสิ่งสารพัดต้องอยู่ภายใต้พระนามพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือนามพระองค์นะคะเราจึงสามารถที่จะใช้นามของพระองค์ได้เพื่อสั่งสิ่งต่างๆและคริสเตียนต้องตระหนักถึงความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์แห่งพระนามนั้นนะฮะถ้าเราไม่มีนามนั้นเราจะไปเที่ยวได้สั่งนู่นสั่งนี่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของอะไรเราจำเรื่องของเปาโลได้ไหมคะนะเขาก็สามารถที่จะขับผีในนามพระเยซูนะคะเปโตรก็ขับผีในนามพระเยซูนะคะ เปโตรก็รักษาโรคนะคะพระเจ้าก็รักษาช่วยเขารักษาโรคผ่านนะคะเปโตรโดยการที่เปโตรนั้นใช้นามพระเยซูคริสต์นะคะมีครั้งหนึ่งคนพยายามจะเรียนแบบใช่ไหมคะนะแล้วก็สั่งบ้างในนามพระเยซูนะคะแล้วก็ผีก็เลยหันมาบอกคนนั้นบอกว่าเอ้ยเปาโลเราก็รู้จักดีนะอย่าเยซูเราก็รู้จักดีแต่เจ้าเป็นใครเหรอนะฮะเพราะเขามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่จะเอาแค่นามไปใช้แต่มันต้องเป็นจริงในชีวิตเขาว่าเขานั้นยอมอยู่ภายใต้นามนั้นเองด้วยนะคะยอมเชื่อฟังจำนนต่อพระเจ้าต่อพระบัญญัติของพระองค์และเมื่อเขาเอานามนั้นไปใช้เพื่อจะใช้ในลำดับขั้นต่อไปมารจึงจะยอมนะคะแล้วปรากฏว่ามายก็เลยจัดการเขาเลยคนนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมาล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดว่าเป็นแค่คำพูดพูดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่มีความเป็นจริงทางวิญญาณนะคะมันไม่เวิร์กนะคะนั่นเนี่ยสำคัญมากนะคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อค่ะนะคะนะเพราะว่าหลายครั้งคนคิดว่าเป็นแค่เรื่องของคนนะคะแล้วว่ามีเปรียบเทียบบ่อยๆถึงชีวิตคริสเตียนว่าต้องเป็นเหมือนทหารนะคะบางทีคริสเตียนไม่ค่อยชอบเป็นทหารนะคะเพราะว่าเราต้องคอยรับคำสั่งต้องคอยฝึกฝนต้องมีระเบียบวินัยในความเชื่อในความคิดนะคะนะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะคะแต่ต้องจัดการมันให้อยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่ยอมต่อความกลัวยอมทหารที่กลัวนี่หนีทหารก็เยอะใช่ไหมคะทำไมฮะโดนยิงเลยนะคะเขาถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะคะเพราะว่ากลัวนะคะทหารนี่ห้ามกลัวนะคะใช่ไหมคะเจ้านายไม่ทำอะไรก็คือต้องไม่ทำแม้ว่าศัตรูจะดูน่ากลัวขนาดไหนนะออกไปรบไม่เป็นไรนะคะพระเจ้านั้นนำเรามีชัยนะคะดังนั้นเนี่ยนะชีวิตแห่งการรับใช้นะคะจึงเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากนะคะพระเยซูเองมาเป็นแบบให้กับเราแล้วบอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติและพระองค์ทำได้สำเร็จด้วยเพราะพระองค์ยอมต่อพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ยอมต่อพระเจ้าพระองค์ก็จะทำไม่ได้เลยโดยตัวเองที่อยากจะยอมเพราะว่าในความเป็นเนื้อหนังเนี่ยนะคะเราไม่ได้อยากจะทำอะไรที่มันยากใช่ไหมคะเราไม่ได้อยากจะทำอะไรที่มันลำบากนะคะที่มันต้องต่อสู้กับตัวเองกับเนื้อหนังเราไม่อยากทำนะคะแต่ถ้าเรามีวิธีคิดแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์มีวิญญาณเดียวกับวิญญาณของพระคริสต์คือวิญญาณแห่งการเป็นผู้รับใช้นะคะเราจะพบว่ามันช่วยเราอย่างมากถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีพระคริสต์อยู่ข้างในเราเราสามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้นะคะและพระองค์อยู่ในเรานะฮะเราจึงสามารถที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าได้ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ได้ในหน้าที่บทบาทต่างๆไม่ว่าจะในครอบครัวในฐานะสามีภรรยาในฐานะลูกในฐานะพ่อแม่ที่มีบทบาทต่อกันและกันในสังคมนะคะในการเป็นพลเมืองของที่ดีของประเทศชาติมันก็มีบทบาทมีสิทธิอำนาจในระดับลดหลั่นกันในการทำงานก็มีเจ้านายมีหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องนะคะเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นเมื่อเรายอมต่อบทบาทอย่างนั้นและทำงานตามบทบาทนั้นในพระคริสต์พระเจ้าก็อวยพรได้นะคะนั้นในคริสตจักรก็เหมือนกันมันก็มีบทบาทแตกต่างลดหลั่นกันไปนะคะแต่ว่าในภาพในคริสตจักรนั้นเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยพระเยซูเองบอกว่าคนในโลกนี้นั้นคนที่เป็นใหญ่ก็จะมีสิทธิ์ตัดสินใจมีสิทธิ์มีอำนาจบอกให้คนนู้นคนนี้ทำโน้นทำนี่ใส่ภาระให้คนอื่นได้แต่ว่าท่ามกลางพวกท่านต้องไม่เป็นแบบนั้นคนที่เป็นใหญ่ที่สุดคือคนที่รับใช้คนอื่นมากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าในบทบาทที่สูงกว่าหรือดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นหมายความว่าคนนั้นมีหน้าที่ต้องรับใช้คนอื่นมากที่สุดนะคะหลายครั้งเนี่ยภาพนี้ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเพราะคริสตจักรกลายเป็นเหมือนในโลกคือคนแย่งกันที่ไปอยู่สู่จุดสูงสุดเพื่อจะได้มีอำนาจตัดสินใจและบอกคนอื่นว่าให้เขาทำอะไรนั่นเป็นวิธีคิดแบบโลกมากๆเลยนะคะแต่ว่าภาพของพระเจ้านั้นก็คือคนที่อยู่สูงสุดนั้นเป็นคนคอยรับใช้คนอื่นว่า จะช่วยเขาได้ยังไงให้แผนงานของพระเจ้าในชีวิตเขานั้นสำเร็จเราเข้าใจไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆนะที่เราก็ปุ๊กก็เริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นนะคะแล้วอย่างสมมติว่าเรามีอะไรนะเรามีคนที่อะไรนะเขาจะถูพื้นทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็เห็นชัดๆนะคะเขาก็อยากได้นู่นได้นี่ใช่ไหมคะนะอยากได้น้ำยาแบบนี้อุปกรณ์แบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นนะคะคนที่อยู่เหนือกว่าเขาเนี่ยถ้าคนในโลกนี้นะคะคนที่อยู่เหนือกว่าก็คือคนที่บอกว่าเขาทำอะไรได้เขาต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่คนที่ในพระคริสต์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคนที่อยู่เหนือเขาคือคนมีหน้าที่ปฏิบัติเขาคืออ๋ออยากได้อันนี้เหรอเดี๋ยวไปจัดการหามาให้เพื่อจะช่วยเขาทำงานนั้นๆได้ดีที่สุดเข้าใจไหมคะนั้นคนที่อยู่สูงกว่านั้นอีกก็จะนั่นเป็นคนที่คนที่คอยดูแลแล้วก็รับใช้ปฏิบัติคนอื่นเพื่อจะช่วยเขาให้เติบโตและทำงานในหน้าที่บทบาทของเขาได้ดีที่สุดสนับสนุนเขาพูดง่ายมีหน้าที่สนับสนุนเขาไม่ใช่มีหน้าที่บอกว่าคุณทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นเราก็ไม่เห็นอันไม่ควรอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลายเป็นว่าการตัดสินใจทุกอย่างหรือการเลือกทุกอย่างอยู่กับคนที่อยู่สูงกว่านะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่สูงกว่ามีหน้าที่ยอมต่อคนที่บทบาทน้อยกว่าไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าเขามีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สนับสนุนสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คนนั้นทำในแผนงานของพระองค์เข้าใจไหมคะบางสิ่งบอกว่าหลายครั้งปูถึงบอกว่าปูตามใจคนทำงานนะคะเขาอยากได้อะไรนะคะเรามีหน้าที่จัดสรรให้เขานะเพื่อเขาทำงานนั้นได้สะดวกใจเขาที่สุดนะฮะแต่บางคนเนี่ยอยากจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้บอกคนอื่นว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฉันจะต้องเป็นคนเลือกเองว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันจะเป็นคนกำหนดนี่นโยบายของเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่หลักการของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้อยคนที่เป็นธรรมกิจจริงๆมันเป็นมรรคนายกจริงๆในแบบของพระคัมภีร์นะคะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้อำนาจในการตัดสินใจมากกว่าจะเป็นคนที่มีหน้าที่มีโอกาสได้รับใช้คนอื่นมากกว่าคนอื่นๆนะหวังว่าเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นนะคะนั้นแล้วตระหนักถึงหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบในสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแต่ทุกคนนั้นวันหนึ่งต้องให้การต่อพระเจ้านะและพระเจ้าเองจะเป็นคนให้บำเหน็จเราและชมเชยเราในสิ่งที่เราทำนะว่าเรานั้นได้ทำตามที่พระองค์บอกให้ทำหรือเปล่านะฝ่ายเราคนที่ดูแลเขาก็ต้องพระเจ้าก็จะให้เราให้การเหมือนกันว่าเราดูแลคนอื่นให้เขาทำนะฮะตามที่พระองค์บอกให้เขาทำหรือเปล่านะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นกันขึ้นไปนะนั้นเนี่ยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในระดับของตัวเองทั้งนั้นนะไม่มีใครมีมากไปกว่าใครในแบบที่ว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ใช่นะคะเหมือนที่ผู้ยกตัวอย่างบอกว่าคนหนึ่งเขาบอกกับนักเทศบอกว่าหูยเขาไม่อยากเป็นนักเทศแบบคุณหรอกเพราะว่างานหนักนะความรับผิดชอบใหญ่หลวงว่าวันหนึ่งต้องให้การต่อพระเจ้าในสิ่งที่คุณพูดเนี่ยสิ่งที่คุณสอนใช่ไหมคะนักเทศก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคุณไม่รู้คุณเองก็ต้องให้การเหมือนกันในสิ่งที่คุณฟังผมสอนเนี่ยนะฮะทุกคนมีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งนั้นค่ะอย่าคิดว่าคนเป็นคนฟังผู้ฟังแล้วไม่ต้องทำอะไรเราได้แต่ฟังไม่นะคะพระเจ้าถือว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังว่าเราทำยังไงกับสิ่งนั้นเราเชื่อหรือเปล่าเราเอาไปทำตามหรือเปล่านะคะนะขณะเดียวกันคนสอนก็มีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องสอนให้ตรงตามที่พระเจ้านั้นบอกให้เราพูดนะคะด้วยความกล้าหาญนะเพื่อนพี่ถึงสอนถึงให้เราสอนให้เราอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ใช่ไหมคะที่เขาจะกล่าวพระวจนะด้วยใจกล้านะคะนะนั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องการเชื่อฟังการอะไรแค่ผิวเผินนะคะมันหมายถึงสิทธิอำนาจทางวิญญาณที่คุณจะมีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อจัดการกับมารเพราะเรายอมต่อคนที่อยู่เหนือเรายอมต่อพระเจ้ามันสำคัญมากๆเลยค่ะนะฮะและยอมในบทบาทอะไรในบทบาทของคนรับใช้ที่ยินดีเต็มใจไม่ใช่ในบทบาทของคนที่ฝืนใจหรือถูกบังคับว่าต้องยอมการยอมอย่างนั้นไม่ใช่การยอมใช่ไหมคะนะถ้าเราถูกบังคับเสร็จแล้วก็ต้องทำนะคะแต่การยอมจำนวนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อเราไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เรายินดีเพราะเรายอมต่อพระเจ้าบางคนบอกว่าหูยอมจำนวนต่อคุณน่ะง่ายมากเลยมันคงง่าย ตราบใดที่ยังเห็นด้วยกันแล้วจริงๆแล้วตราบใดที่ยังเห็นด้วยกันนะคะมันไม่ต้องใช้การยอมจำนนถูกไหมก็เห็นด้วยกันเนี่ยมันไม่ต้องยอมอะค่ะแต่ตราบใดที่เมื่อไม่เห็นด้วยกันเมื่อนั้นต้องใช้การยอมจำนนละถึงจะเดินไปด้วยกันได้อย่างที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะดังนั้นเนี่ยบางอย่างมันยังไม่เกิดหรอกค่ะยังไม่รู้หรอกว่าเรายอมจริงหรือเปล่าจนกว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ท้าทายขึ้นมาจนกว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันขึ้นมาแล้วเราจะบอกว่าเรายอมใครยอมก่อนคนนั้นนะฮะก็ถือว่านะฮะเป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียวนะคะนักวิจารณ์ได้ตอนเด็กๆครูเขาก็มาจะสอนนะครูคริสเตียนนะเวลาทะเลาะ กับเพื่อนหรือไม่หมายว่ามีปัญหากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครูก็จะมักจะบอกเสมอบอกว่าก็เราต้องยอมกับเขาใครยอมไม่ใช่คนนั้นนั่นคือชนะเราก็อ้อเออนะเพราะโดยเนื้อหนังเนี่ยเราไม่อยากจะยอมหรอกค่ะนะฮะเราไม่อยากจะให้เขาหรอกไอ้ส่วนของเราส่วนที่ดีกว่าหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนะแต่ว่าครูก็มักจะบอกว่าเขาก็จะหนุนใจเรามากนะบอกว่าก็ถ้าใครยอมก่อนก็ถือว่าคนนั้นเป็นคนชนะก่อนถูกไหมเพราะเป็นคนนั้นคือจริงคนที่ชนะตัวเองนะและการเอาชนะตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนั้นเนี่ยเรามีโอกาสให้ยอมจำนนต่อกันเสมอค่ะเพื่อชีวิตเราจะมีฤทธิ์เดชมากขึ้นเมื่อเราไปจัดการกับมันและเราต้องต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีค่ะเพราะอะไรเพราะเรายอมต่อพระเจ้าก็มันต้องไปยังไงมันก็ต้องไปเพราะฉันยอมต่อพระเจ้านะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาผมเคยเล่าเรื่องนี้ตัวอย่างจากฝั่งเรื่องเขายาวมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะรักแม่สามีเขาได้นะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ยอมตามพระวิญญาณไม่ใช่เชื่อเนื้อหนังเชื่อความคิดนะแล้วเขาก็พบว่าจริงแล้วเขารักนะแม่สามีเขาเนี่ยมีลูกที่เป็นลมชักนะคะซึ่งเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านลมชักเนี่ยตรวจผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกคนทั้งโลกเนี่ยมาหาเขานะเดินทางมาเขาบอกว่าเขาดูเด็กคนนี้แล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเคสไหนเนี่ยร้ายแรงเท่าลูกสาวคุณมาก่อนเลยนะคือตอนแรกๆตอนสองขวบก็ยังปกตินะฮะตั้งแต่เกิดถึงสองขวบแต่พอหลังจากสองขวบแล้วเขาก็มีอาการอันนี้นะฮะแล้วก็รุนแรงมากนะโรคลมชักเนี่ยแล้วเขาก็วันหนึ่งเขาก็ขอบอกว่าให้ผู้รับใช้เนี่ยแวะมาที่บ้านเขาได้ไหมมาอธิษฐานให้ลูกสาวเขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกกำลังมีอาการมันจะมีอาการเริ่มต้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่าปกติเขาก็ไม่ได้ไปตามที่ร้องขอนะแต่พระเจ้าก็นำบอกให้ไปเขาก็ไปเขาบอกว่าระหว่างก่อนที่จะไปเนี่ยพระเจ้าก็นำเขาแล้วก็บอกเขาว่าเมื่อไปถึงเนี่ยอย่าวางมือให้เด็กคนนี้ไม่ต้องอธิษฐานให้เด็กคนนี้นะแต่ให้บอกกับแม่เขาบอกกับแม่เขาบอกว่าพระเจ้าตรัสบอกว่าในพระคัมภีร์เดิมในพันธสัญญาเดิมเราบอกเจ้าใช่ไหมว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังบัญญัติของเราเราจะอนำโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากเจ้าและในพันธสัญญาใหม่เมื่อเปรียบเทียบกันในพันธสัญญาใหม่บัญญัติของเราก็คือให้เจ้านั้นรักนะและเมื่อเจ้ารักซึ่งกันและกันเราก็จะนำโรคภัยแค่เจ็บออกไปจากหมู่พวกเจ้าดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสว่าให้แม่คนนี้สั่งกับมารบอกกับมารว่าตอนนี้ฉันเดินในความรักแล้วดังนั้นเจ้ามารเอาไอ้เจ้าลมชักของเจ้าออกไปจากลูกฉันเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายก็ไปถึงบ้านคนนี้แล้วก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยพระเจ้าบอกแบบนี้เขาจะไม่วางมือให้ลูกให้เด็กเขาจะไม่อธิษฐานให้แต่ให้แม่เนี่ยเป็นคนจัดการนะผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีความเชื่อมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็สั่งเลยเขาบอกกับเขาสั่งเขาพูดกับเจ้าโลกลมชักพูดกับซาตานที่ใส่สิ่งนี้ไว้ให้ลูกเขาเขาบอกว่าเจ้าซาตานเดี๋ยวนี้ฉันเดินในความรักแล้วนะแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าฉันรักษาบัญญัติรักพระองค์ก็จะนำโรคภัยไข้เจ็บออกไปและจะรักษาเราให้หายดังนั้นเนี่ยเราขอสั่งเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ออกไปเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าพูดยังแบบแค่พูดไม่ขาดคำเลยอ่ะหยุดเลยทันทีเลยลูกที่กำลังชักอยู่เนี่ยจะแย่อยู่เนี่ยหยุดทันทีเลยนะ แล้วก็ผู้รับใช้ก็บอกว่าเจอกันอีกหลายปีต่อไปเด็กคนนี้ก็โตแล้วแล้วก็เลยแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกเลยนะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้านะคะมันเวิร์กเราสามารถที่จะอยู่เหนือมารได้ไปสั่งมันได้พอเมื่อพระเจ้าสั่งเราเราทำตามพอเราจะไปสั่งมารมันก็ต้องทำตามนะฮะแล้วเนี่ยพระชนะพระเจ้าเวิร์กค่ะได้ผลเห็นผลในคนที่จะนำไปใช้นะคะนะทุกคนที่นำไปใช้อย่างถูกต้องนะคะนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราคุยได้คุยกันแล้วกันเพราะมีการใช้ที่ไม่ค่อยถูกต้องมันขาดบางส่วนไปมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเราเข้าใจพระวจนะพระเจ้าเหมือนกรณีของผู้หญิงคนนี้นะคะที่รู้แล้วว่าความรักสำคัญหรือกรณีของนายร้อยคนนี้เนี่ยที่เข้าใจถึงการอยู่ภายใต้บังคับบัญชาดีนะคะนั้นเขาจึงมีความเชื่อได้ว่าแค่พระเยซูสั่งมันก็ต้องไปเหมือนเราจะมีความเชื่อได้ค่ะว่าแค่เราสั่งมันก็ต้องไปเพราะแค่พระเยซูสั่งเรายังทำเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อนะคะนะเราก็จะสั่งนะคะภูเขาให้มันลอยไปลงทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งมันก็จะเป็นตามนั้นจริงนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะก็ให้เราไปกลับไปไข้ครวญนะคะนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราค่ะเราต้องเป็นทหารของพระคริสต์นะคะเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อของพระองค์เป็นบ่าวที่สมัครใจเต็มใจนะให้พระเจ้าใช้นะคะไม่ใช่เพราะฝืนใจนะคะไม่ใช่เพราะหน้าที่อะไรแต่เพราะความเต็มใจนะเพราะว่าเรามีเจ้านายที่ดีเหลือเกินค่ะที่จะไม่ปล่อยให้เราลำบากแน่นอนนะคะรู้ไหมคะการที่เป็นบ่าวของใครเนี่ยหมายว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขานะคะอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเขาอยู่ภายใต้ทุกอย่างอะค่ะใครจะมาแตะบ่าวของเราไม่ได้นะพระเยซูพระบิดาก็บอกนะคะบอกว่าทำไมท่านถึงไปตัดสินบ่าวของคนอื่นนะเพราะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าก็เปิดเผยบอกว่าท่านคือใครจึงไปตัดสินบ่าวของคนอื่นเจ้านายเขาจะให้เขาได้ดีเขาก็จะได้ดีนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานต่อพระเจ้าไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องของเขาเพราะคนที่จะให้บำเหน็จเราคนที่จะชมเชยเราคือพระเจ้านะคะขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามเราก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนรับใช้ของพระเจ้านะคะนั่นไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็ตามตำแหน่งอะไรทำอะไรก็ตามถ้าเขาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะคะขอบคุณพระเจ้าหวังว่าเราจะลึกซึ้งแล้วก็มีชีวิตปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราจะพบว่ามารจะต้องสยบทันทีนะคะเมื่อเราออกนามพระเยซูคริสต์และสั่งมันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ